Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է։ Այսօր հունիսի 29-ն է, օրը 3:07-ի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է։ Բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել։ Ժառանգություն կուսակցությունը իր մոտեցումն է ներկայացնում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների ղեկավարների վերջին հայտարարության կապակցությամբ։
Անտեղ ամրագրված կետերը ոչ հայանպաստ լուծում են ենթադրում։
Վրաստանի արտգործնախարարն այլևս Ռուսաստանի քաղաքացի չէ։
Ռուսաստանը բավարարել է Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոլ Վաշաձեի խնդրանքը եւ նրան զրկել Ռուսաստանի քաղաքացիությունից։
FIFA-ի ղեկավար Ζեփ Բլաթերը հայտնվում է սկանդալի կենտրոնում։
Կուլիսներում կնքված մի շարք գործարքների պատճառով ֆուտբոլի հազարավոր երկրպագուներ այդպես էլ չկարողացան ժամանել հարավային Աֆրիկա։
Կտեղեկանանք նաեւ այսօր Հայաստանում նախանշված իրադարձություններին եւ մամուլի տեսությանը, իսկ մինչ այդ լուրեր աշխարից։ Միացյալ Նահանգներում 10 հոգի են ձերբակալվել Ռուսաստանի օգտին լրտեսության մեղադրանքով։ ՀՄՆ արդարադատության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն այդ երկրի հետաքննությունների դաշնային բյուրոն կարողացել է որսալ ռուսաստանյան արտաքին հետախուզական ծառայության կողմից նշված անձանցից երկուսին ուղարկված հաղորդագրություն, ըստ որոնց վերջիններս պետք է կապեր հաստատեին ամերիկյան քաղաքական շրջանակների հետ։ 11-րդ մեղադրյալը, ով գումարներ էր փոխանցում խմբին, ձերբակալված չէ։ Թուրքիան Միացյալ Նահանգների հետ պայմանավորվածության է հանգել Իսրայելի կողմից ներողության հայցման և փոխհատուցման վճարման շուրջ։ Ըստ Թրենդ գործակալության, նման հայտարարություն է արել Կանադայում մեծ 20-ակի հանդիպումից հետո Անկարա վերադարձած վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Վերջինս նշել է, թե պայմանավորվածությունները հանգել է ՀՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։ Հիշեցնենք, այս մայիսի 31-ին իսրայելական հատուկ նշանակության ջոկատը ձերբակալեց Գազայի հատված օգնություն տեղափոխող թուրքական Մավի մարմարանավ, ինչի հետևանքով զոհվեցին 9 հոգի, բոլորը ազգությամբ թուրքեր, 8-ը Թուրքիայի քաղաքացի, 1-ը ԱՄՆ-ի։ Անցած մի քանի ժամերին թուրքական օդուժը հարվածներ է հասցրել հյուսիսային Իրաքի Էրբիլ նահանգում տեղակայված Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության զինյալների հենակետերին։ Զոհերի ու վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։ Անցած շաբաթ քուրդ զինյալների արձակումների հետևանքով Թուրքիայի հարավարևելյան նահանգներում զոհվել էին 12 թուրք բանակայիններ։ Քուրդիստանի բանվորական կուսակցությունը Թուրքիայի արևելյան ու հարավարևելյան հատվածում անկախ քրդական պետության ստեղծման համար զինված պայքար է մղում 1984 թվականից ի վեր։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը հայտարարել է, թե չնայած կազմակերպության անվտանգության խորհրդի կողմից Իրանի նկատմամբ վերջերս սահմանվեցին նոր պատժամիջոցներ, բայց ինքը կողմ է, որպեսզի Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ստեղծված իրավիճակը լուծվի բանակցությունների միջոցով։ Բան Կի-մունի հայտարարությունը հետևել է Իրանի նախագահ Ահմադինեջադի հայտարարությանը, թե Թեհրանը պատրաստ արևմուտքի հետ շարունակել բանակցությունները, սակայն օգոստոսի վերջից ոչ շուտ։ Մինչդեռ ֆրանսիական Total նավթագազային ընկերությունը դադարեցրել է բենզինի մատակարարումը Իրան։ Հաղորդվում է, որ ընկերության նման որոշումը պայմանավորված է այս հունիսի 25-ին ԱՄՆ կողմից Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների սահմանմամբ, որոնց արդյունքում խստացվել են տուգանքները Իրանի էներգետիկ սեկտորում ներդրումներ կատարող ընկերությունների նկատմամբ։ Հրաժարականը ներկայացրել Ֆրանսիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ժան-Պիեր Էսկալետը։ Հիշեցնենք, 1998 թվականին աշխարհի գավաթը նվաճած ֆրանսիացիները հարավաֆրիկյան հանրապետությունում չկարողացան դուրս գալ անգամ իրենց ենթախմբից։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջին շրջանում կրկին ակտիվություն է նկատվում Ղարաբաղյան խնդրի բանակցային գործընթացում։ Հարցին անդրադարձ եղավ Եվրոպական երկու ազդեցիկ կառույցների, Եվրոպական Միության ու Եվրոպայի խորհրդի կողմից։ Օրեր առաջ հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկան ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների ղեկավարները։ Հայաստանի քաղաքական ուժերի մի մասն արդեն հրապարակել է իր մտեցումները հայտարարության վերաբերյալ։ Իմ գործընկեր Կարինե Քալանթարյանը փորձել է ճշտել ժառանգություն կուսակցության դիրքորոշումը։
Ավելի քան մեկ ամիս առաջ հրապարակվեց Եվրոպական խորհրդարանի զեկույցը, որի հեղինակները անհանգստություն էին հայտնում, որ 100 հազարավոր փախստականների իրավունքները շարունակում են ոտնահարված մնալ, պահանջում ու պնդում էին նաև, որ հայկական ուժերը արագորեն լքեն Լեռնային Ղարաբաղին հարող բոլոր օկուպացված ադրբեջանական տարածքները։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուն ընտրվելուց հետո ձեռնամուխ եղավ կառույցի շրջանակներում Ղարաբաղյան հարցերով ենթահանձնաժողովի աշխատանքները վերսկսելուն։ Հիմա շարունակվում են քննարկումները կողմերի հետ, եւ արդեն սեպտեմբերին հարցը քննարկվելու է ԵԽԽՎ բյուրոյում։ 3 օր առաջ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների ղեկավարները հայտարարությամբ հանդես եկան, եւս մեկ անգամ հիշեցնելով մադրիդյան սկզբունքները, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի նախագահները աջակցություն հայտնեցին Հայաստանին եւ Ադրբեջանին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնություն ձեռք բերելու գործում։ Ժառանգություն խմբակցության անդամ պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի փոխանցումը
ժառանգություն կուսակցության համար հենց իսկ ուզնալի անընդունելի էր, որովհետև այնտեղ ամրագրված կետերը ոչ հայանպաստություն են ենթադրում, եւ բացի այդ, այն ավելի շատ ադրբեջանանպաստություն է ենթադրվում, եթե դրանք իրագործվեն։
Իսկ ինչպես է գնահատում ժառանգություն կուսակցությունը հատկապես վերջին զարգացումները։ Կուսակցության մամլոխոսնակ Հովսեփ Խուրշուդյանի կարծիքով
հայկական շահերի տեսակետից զարգացումները իրենց մեջ պարունակում են էական վտանգներ։ Կա ընդհանուր որոշակի մեր շահերի տեսակետից։
Նրա խոսքով զարգացումները
բավական արտառոց են եւ փորձեալվում արագացնել գործընթացը, որը որ իր մեջ որոշակի ռիսկեր եւ վտանգներ է պարունակում Հայաստանի համար, եւ այս պահին շատ կարեւոր է, որ առավել գրագետ գործեն մեր թե դիվանագետները, թե ժողովրդական դիվանագիտությամբ զբաղվող պատգամավորները, եւ այդ առումով կարծում եմ շատ անելիքներ ունենք։
Իդեպ Զարուհի Փոստանջանն ու Հովսեփ Խուրշուդյանը այսօր ժամը 1-ին լրագրողների հետ կհանդիպեն Հայացքակումբում։ Շարունակում ենք ծրագիրը եւ այժմ տեղեկություններ այսօր Հայաստանում նախանշված որոշ իրադարձությունների մասին։ Ժամը 12-ին դե ֆակտո ակումբի հյուրն է ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը։ Ժամը 15-ին Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի Աշոտ Երկաթ սրահում ասուլիս կտա Intel կորպորացիայի նախկին ղեկավար Քրեյգ Բարեթը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երբ 2008 թվականի դեկտեմբերին վրաց-ռուսական պատերազմից մոտ կես տարի անց Վրաստանի նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլին Գրիգոր Վաշաձեին նշանակեց արտգործնախարար, բոլորի ուշադրությունը գրավեց այն, որ Վաշաձեն նաև Ռուսաստանի քաղաքացի է։ Մի քիչ ժամանակ դա մեկնաբանվում էր այսպես, թե սա նշանակում է, որ Թբիլիսիում ցանկանում են այնուամենայնիվ բարելավել իրենց հարաբերությունները Մոսկվայի հետ, սակայն ժամանակն անցավ, հարաբերությունները կարծես թե չկարգավորվեցին, իսկ Վաշաձեի երկխաղաղակացիության պատմությունն էլ ավարտվեց։
Ռուսաստանը բավարարել է Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոլ Վաշաձեի խնդրանքը եւ նրան զրկել Ռուսաստանի քաղաքացիությունից։ Քաղաքացիությունից հրաժարվելու դիմումը Վաշաձեն անցած տարվա նոեմբերին էր ներկայացրել եւ միայն օրերս Ռուսաստանի իշխանությունները համապատասխան որոշումը կայացրեցին։ 51-ամյա Գրիգոլ Վաշաձեն երկխաղաքացի էր։ Նրան Ռուսաստանի քաղաքացիությունից զրկելու հարցն առաջին անգամ բարձրացրեց Պետդումայի պատգամավոր Սիմյոն Բաղդասարովը 2009 թվականի նոեմբերին, Վրաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարին մեղադրելով Միխեել Սաակաշվիլիի թիմակիցը լինելու եւ 2008-ի ռուս-վրացական օգոստոսյան պատերազմից հետո հակառուսական դրամադրություններ սերմանելու մեջ։ Սակայն այդ ժամանակ Ռուսաստանի Պետդուման հրաժարվեց միջոցներ ձեռնարկել Վաշաձեին քաղաքացիությունից զրկելու համար, հիմնավորելով, որ երկրի օրենսդրությունը նման ընդհացակարգ չի նախատեսում։ Այնուհետև Գրիգոլ Վաշաձեն նամակ ուղարկեց Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին, տեղեկացնելով քաղաքացիությունից հրաժարվելու որոշման մասին եւ հայտարարեց, որ այդ պահից իսկ իր ռուսաստանյան քաղաքացիությունը ավարտված է համարում։ Վրաստանի արտգործնախարարը կյանքի մեծ մասն անցկացրել է Ռուսաստանում, ավարտել է միջազգային հարաբերությունների Մոսկովյան ինստիտուտը եւ 1980-ից 88 թվականներին աշխատել ԽՍՀՄ-ի արտգործնախարարությունում։ Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստացել է խորհրդային միության փլուզումից հետո։ Նա մեծ թատրոնի նախկին պարուհի հանրահայտ Նինո Անանյաշվիլիի ամուսինն է։ Տիկնոջ հետ Թբիլիսի է վերադարձել 2004 թվականին, երբ Միխեել Սաակաշվիլին Անանյաշվիլին հրավիրել է գլխավորելու Թբիլիսիի օպերայի եւ բալետի թատրոնը։ Վերադառնալուն պես Վրաստանի նախագահի հրամանագրով Գրիգոլ Վաշաձեին շնորվել է Վրաստանի քաղաքացիություն, հետո Սաակաշվիլին նրան նշանակել է մշակույթի նախարարի պաշտոնում, հետո նա դարձավ արտաքին գործերի նախարար։ Վրաստանի ինդիմությունը հաճախ էր երկրի նախագահին քննադատում իր այս ընտրության համար։
Այժմ այն մասին, թե ինչ է գրում այսօրվա մամուլը։ 4-րդ ինքնիշխանությունում կարդում ենք. Պատահեց այնպես, որ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահները Ղարաբաղի հանրակամարտության կարգավորման վերաբերյալ հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ։ Ավելին, ստացվեց այնպես, որ հայտարարության ռուսերեն և անգլերեն տեքստերն իրարից զգալիորեն տարբերվում են, ընդ որում խոսքը ոչ թե թարգմանական, այլ բովանդակային խիստ էական տարբերությունների մասին է։ Ռուսերեն տեքստում օրինակ ասվում է այն մասին, որ պետք է վերադարձվեն Ղարաբաղի շուրջ եղած տարածքները, իսկ անգլերեն տեքստում օգտագործվում է օկուպացված տարածքներ արտահայտությունը։ Բացի այդ, ռուսերեն տեքստում ասվում է, որ հետագայում Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է որոշվի այդ տարածքների բնակչության կամ արտահայտության միջոցով, իսկ անգլերեն տեքստից չի հասկացվում, հանրաքվեին պիտի անցկացվի այդ տարածքի, այսինքն Ղարաբաղի, թե ողջ Ադրբեջանի բնակչության շրջանում։ Հայոց աշխարհը հարցազրույցը վերցրել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի լրատվամիջոցների և հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Դավիթ Բաբայանից։ Փաստորեն կարգավորման գործընթացում սկսվում է մի նոր փուլ, երբ մադրիդյան սկզբունքների էջը փակվում է և շրջանառության մեջ են դրվում նոր մոտեցումներ, իդեմս պետերբուրգյան սկզբունքների։ Իհարկե դեռևս վաղ է խոսել, ինչի դա կհանգեցնի։ Մի բան պարզ է, հունիսի 26-ի հայտարարության ամենակարևոր բաղադրիչն այն է, որ պատերազմական գործողություններն անթույլատրելի են համարվում բոլորի համար, ասում է Բաբայանը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը դեռ չավարտված, FIFA-ն, ավելի ճիշտ նրա ղեկավար Ζեփ Բլաթերը, կարծես թե հայտնվում է խոշոր մի սկանդալի կենտրոնում, ներկայացնում է Եղինե Բունյացյանը։
Վատ կազմակերպվածության, ինչպես նաև կուլիսներում կնքված մի շարք գործարքների պատճառով ֆուտբոլի հազարավոր երկրպագուներ այդպես էլ չկարողացան ժամանել Հարավային Աֆրիկա, հայտարարում է հեղինակավոր Newsweek ամսագիրը, դրա համար մեղադրելով կազմակերպության անմիջական ղեկավարին Ζեփ Բլատերին։ Բանն այն է, որ առաջնությունից ամիսներ առաջ FIFA-ն վիճահարույց գործարք է կնքել Match Service AG ընկերության հետ, որի ղեկավարներից մեկը Ֆիլիպ Բլատերն է, Ζեփ Բլատերի հարազատ զարմիկը։ Վերջինիս պատկանող ընկերությունը խաղերից առաջ սկսել է նախորոք պատվիրել Հարավային Աֆրիկայի հյուրանոցային համարներն ու իջևանատները 500,000 այցելուների համար։ Արդյունքում գները արհեստականորեն աճել են, սկզբում կրկնապատկվել, ապա երապատկվել ու տասնապատկվել։ Մեկ գիշերվա համար սովորաբար $70 պահանջող իջևանատներից մեկը, նույն ծառայության համար հիմա ինձնից $2,000 է պահանջում, գրում է լրագրողն ու ընդգծում։ Արդյունքում բազմաթիվ ֆուտբոլային երկրպագուներ, որոնք առանց այդ էլ հսկայական գինեին վճարում Հարավային Աֆրիկա հասնելու համար, ստիպված եղան վերջին պահին հրաժարվել խաղերին տեղում հետևելու ցանկությունից։ Դրա մասին էին վկայում ոչ միայն առաջին խաղերի կիսադատարկ տրիբունալը, այլև առաջնության շուրջ ինտերնետում կազմակերպված քննարկումները։ Երկրպագուներից մեկը FIFA-ին բնորոշել է որպես կազմակերպված հանցագործների անկազմակերպ ակումբ։ Շատերն էլ քննարկում են FIFA-ի դեմ դատարան միասնական հայց ներկայացնելու հնարավորությունը, գրում է Newsweek-ն ու ընդգծում։ Հարավային Աֆրիկան, որ առաջնությունը կազմակերպելու և հավելյալ մարզադաշտեր կառուցելու համար շուրջ $4 միլիարդ էր ծախսել, FIFA-ի որոշումների արդյունքում զրկվեց հազարավոր երկրպագուներից։ Մինչդեռ FIFA-ն, որ միայն առաջնության հեռարձակման միջոցով ավելի քան $2.5 միլիարդ է աշխատում, առատաձեռնությամբ առանձնապես չի փայլում։ Նախորդին ըստ Newsweek-ի Աֆրիկայի մի շարք մարզադաշտերի անվտանգության ծառայության աշխատակիցներ գործադուլ են հայտարարել, պնդելով, թե FIFA-ն 12 ժամի աշխատանքի համար խոստացած $65 փոխարեն վճարել է ընդամենը 25-ը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, որվա իրադարձությունների առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին, հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 15-ին ու 19-ին, որվա լրահոսին կարող եք ծանոթանալ այցելելով ազատություն.am ինտերնետային էջ, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը, հաջողություն։
Hallelujah.